Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Keessummaan keenya har'aa barataa Naahum Dambalaash Baacaa jedhama. Akkoonsaa Bojjii Dirmajii magaalaa Biilaa keessa jiraatan biratti guddate. Barumsa isaa sadarkaa gadiif giddu galeessaa achitti xumure. Yeroo ammaa garuu abbaa fi haati isaa bakka jiran godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti barataa kutaa 11 yoo ta'u, umriin isaa 17. Dhiyeenya kana konkolaataa hojjetee oofaa jiru oduu jedhu dhageenye bilbilleef ijoollummaa isaa kaasee seenaa qabu tarreessee jira. Jaalannee taasisuusi.
Akkoon koo waan akkasii akkan hojjetu silaanii yaamtu turte barumsa qofaadha. Kan isheen naaf eeyyamtu isheen immoo fira isaa sababan qabuu fi dhokodhee fa'a waan akkasiitu mokoruu sadarkaa kana dhagee jechuudha.
Waan waa xuxuqanii hojjechuu kana umrii kee meeqatta akka keessa kee dhufe beektaa yaadatta?
Yeroon kutaa jaha bara dhufu shan bara dhufaas wanti xinnoo nan qaqqaban ture meeshaa garaagaraa kan elektirooniksii sii kennan ilaalan ture waanuma akkasiirraan kanan ofii kooti ittiin deemuu danda'u mukaan hojjedhe jechuudha. Gommama fudhiidhaan motoraan qabu garuu pedaaliidhaan ta'e.
Akka biskileetti pedaaliin kan rukutamu?
Ta'ee nama afur kan baatu ture kanan hojjedhe.
Gommama konkolaataa isa kaanii itti keessetu maalirraa hojjatte meenaa ibsin namoota akka koo ijaan hin argineef?
Gommaan isaas waan hundumti isaa pedaalii irraan kalatee hundi isaa mukuma irraati jechuudha kan inni hojjetu. Bifa makiinaamatti jechuudha. Barcumummaa akka kan konkolaataatti qabu. Isarra teessee jechuudha kana tooftu. Mootaraan qabu pedaalii ture.
Kutaa jaha barta yeroo kana goota?
Tumani kanarra jiru yommusuma yaaluu jalqabee waggaa sadii du'aa jechuudha. Yeroo sadaffaa barummoo baajaajii ta'ee. Gommaa sadii qaba. Gommaa sadii ta'een pedaaliidhaan nama sadii baatee humna adeemuu danda'u qabannis. Inni immoo gommaan isaa sadiidha. Pedaaliin isaa miilladha. Mariin isaa immoo harkadha.
Mukadhaanis?
Muka miti inni hundumti isaa sibiiladha.
Sibiilarraati akka konkolaataa gommaa sadii qabu mootaraan qabu miila keetiin akkuma biskileetii pedaalii deemaa jechuudha. Ofuma kee oofta moo nama nuddeellatti?
Nama kan biraatii baachuu danda'a nama sadii oofuma jechuudha.
Garuu sitti nulfaa ture pedaalii rukutuusaa jechuun mootarii waan hin qabneef?
Nulfaatu sababiin nulfaanneef pedaaliin isaa sun firiizingiidhaan jira humna isaa humna xinnooti dalageessituun humna guddaa akka dalagu danda'u jechuudha.
Yeroo pedaalii gootu humna isaa dabalaa deema?
Moodelattiin humna sana kiriis godhani meeshaa sun taane isaaniis akkan pedaalii. Kilaas xinnoo ture gara saayizii isaa guddaatti godhese miilarra xinnaa ture immoo gaashumaan akka inni xinnaate inni nuku guddaan irratti dalagaa jechuudha.
Kuni salgaffaa gaafa jirtu kan hojjetame jechuudha?
Salgaffaatti dhaqas.
Ittiin deemaa turte magaala keessa?
Magaala keessatti hin deemne garuu naannoo mana barumsaa fa'aa ittiin deemaa ture.
Ammoo isa dhiyeenya kana ammoo maal hojjeta?
Amma 11 baraadha. Isa dhiyeenya kana makiinaa manaadha. Gommaa afur qaba waan makiinaa manaa tokko qabu hunda isaa kan qabu.
Mootora qaba?
Mootoras qaba. Maarshii dudduubattis fuuldurattis shan qaba.
Oguma isaa isaa fidde maaltu maal akka kaasu attamitti akka hojjetu attamitti barte?
Wantoota akkasii naannoo keenyatti yeroo namoonni qaqqabanis nan ilaala ofii kootiifis baruudhaaf fedhii sababan qabuu fi isuma deemee faa ilaaluu aannanii faa kan hojjetu ilaalu maqaan kan seera malee waan biraan.
Egaa mi'uma konkolaataa tokkoof barbaachisu bitatteetu walitti keessee jechuudha.
Akkasitti hin taane wanti bitee irra godhe mootara qofaadha. Kan biraan wanti biraan wanti bitamee lafa kaa'ame wantoota xixinnoodhaan kan hafe wanti guddaa dhadhamu kan makiinicha baatee deemu shaansiin sisaafaa bodiin sisaafaa waan hundi isaa ofii makootiin kanaan achi fayyadu jedheedha. Hunda isaa jechuudha.
Sibiilarraati?
Sibiilarraadhaan. Sibiila isaa isuma sibiiluma sadi diigaan bitaa kumee sirreessee immoo kanneen roganni qabaachuu qabu ofii makoodee hunda isaa qabsiise bakka inni galuu walitti galchaa jechuudha.
Ofillaallee yookiin mastaa'otii fa'aa qabaa konkolaatis?
Waan hunda isaa qaba intarneetii irratti gadhiifamee ture arguu dandeessu. Magaalaa Najjoo keessa guutummaa guutuutti fayyadamaman jira.
Gara fuulduraatti ittiin fufa jettaa?
Gara fuulduraatti kanarraa kan caalee fi teekinooloojiidhaan. Amma tokko kanarra fooyya'aa ta'e hojjechuudhaaf galeen jira wantoota baay'ee hedduu jira kanan sooftee isaanii hin qabu jechuudha. Gamaa isaaniin immoo hojiitti jijjiiraa jechuudha.
Amma yeroon si dubbisaa jiru kana Finfinnee jirta maal hojii dhufu?
Saayinsii naa teekinooloojii ministirii dorgommii tu jira dhalli namaa maaliin naan eellifu dorgommii saayinsii teknoolojii irratti ijoollee warra karaa saayintifikiis karaa inveenshiniis ta'anii isaaniin dorgomsiisee badhaasa laataa fi dorgommii jira dhalli namaa naan eellifu.
Yoomidha dorgommichi?
Guyyaa isaa hin barree garuu dorgommii isaa fi foonii guutuu qabdu dhalli namaa naannoo naannoo. Waa isaanii nu gaggaafatanii sertifikeetii kanaan dura fudhatanii qinnaa isaa kan qabdan yoo ta'e fidaa kottaa tokko immoo kalaqa keessanitti paasentiraayitii kan fudhatanii kalaqa isin hojjetanii namni biraan kan hin hojjenne yoo ta'e ayimiraayii xibbaqaan inni isinii fi paasentii laate isa fudhadhaa kottaati galmaadhanii isa dhufeen galmaa jechuudha.
Kutaa meeqa bartaam?
11 bara.
Akkoosi guddise jedhanii ammamoo warra kee bira jirta deeggarsaan mamisii godhan.
Jalqabaa kaasee kan na deeggaree kan jabaadhee as doona godhe maatii kodha. Waaqayyoon gaditti ba'an galateeffadhaan maatii koo. Wanta waliin isaan beekamne siyaan illee hiriira riikitti kan ta'e irratti amananii birreema kanaa baasanii kan na duukaa dhaabbate maatii kodha. Yaaliidha sababa ta'eef yaalitti amma kana amananii namni baasu hin duuka. Kanaaf dhaachuudha. Mana barumsaa keessatti hojjedheef namoota achitti na gargaaraa turanis karaa beekumsaas ta'e karaa waan hundumaa kan na deeggaraa turan ba'an galateeffadhaan.
Dargaggootaaf wanti dhaamtu jira?
Dargaggoonni kamiyyuu sammuu isaaniif laatanii hojjetanii akka isaanii waan guddaa tokko argamsiisuu danda'an beekamaadha sababa ta'eef karaa barumsaas ta'e karaa wanta akkasiifi akka isaan jabaatanii dhaamsan dabarsa.
Yeroo baay'ee maatiin karaa fedhii ijoollee irratti hin ta'in karaa ofii barbaadaniif ijoolleen isaanii akka jajjabaatan barbaadu. Inni kun immoo ijoollee hedduu waan hin gammachiisneef milkaa'ina isaanii irratti hanga tokko qooda qabaata. Barataa Naahoom Dammallaash Baacaa kan guddisan Akkoosaati Adde Almaaz Walda Sanbat magaalaa Biilaa keessatti ta'uusaati. Isaan yeroo Naahoom yaalii kana godhu jalqabaaf yeroo argan maal jedhan?
Egaa waan balleessus hin qabu dhalatee gaafa waggaa tokkoon fuudhee guddisee eddasii na bira turee baay'ee mucaa bakkeetti fiigu miti. Waaqayyo dhossee mucaanaa guddiseedha. Anis immoo baay'ee barumsa isaatiin bukkee goree baay'een jabeesse sadarkaa kanaan gaadhee waggaa lama reefu warra isaa bira dhufuunsa. Egaa waan fedheenuu bukkee ma jirra na rakkisa waan inni dhutti.
Yaada hojii amma dubbatu kanaa yeroo sana isinitti hin kaasaa?
Eeyyee hin kaasa baay'ee egaa yeroo sana sadarkaa tokko uffaa ba'a yeroo baay'ee.
Kutaadhaa moo?
Eeyyee yeroo inni kutaadhaa sadarkaa tokkoffaa ba'u baay'ee natti tola. Hojii kana yeroo jammaru immoo gara sadarkaa achi asii lammaffaatti deebi'een maalii fedhee yeroon baay'ee itti dheekkamu inkoo mul'ati koosa kana naan jedha. Mana keessa mi'a jiru fuudhee hamma reediyoo diigee hojjetee sadarkaa kana ga'e kana siin jechuuf hin danda'u gaameen mana keessaa antinaa ta'u.
Isin jalaa fuudhee diiga?
Na jalaa fuudhee diigaa wanti hafu hin jiru inuma wal fixaa immoo waluma bukkee jirra.
Egaa ijoolleen akkoon guddistellee yeroo baay'ee ushuudha kunuunsatu itti baay'ataa jedhu wanti gargaare maalime akka akkoo guddiste?
Ani guyyaa tokko isas taanaan ijoollee koos taanaan ushuudhaan hin guddisne baay'ee na waaqayyoo kooti wajjin abboommiidhumaan hin guddise sa'aatii 12 taanaan gibbii kootti ol galuun hin jiru. Waaqayyoon kadhannee immoo gaafa ani astaanaan akaakayyuu saastaanaan warra saastaanaan uma gargaarree egaa sadarkaa kana ga'eera egaa waaqayyootu beeka isa kanaachi immoo mucaan koo iddoo guddaa kana caalu hin gaa'edhe abdii qaba dhammas.
Isin harmee isaatiiti?
Eeyyee Biilaatti guddise Boojji Dirmajii Najjoodda dhufe waggaa lama.
Dullumaaf ergitan moo maaliif gara kana dhufe?
Dullumaa fituun ta'e inni barumsuma jaallata waan ta'eef gaanni naayiteedhaan Biilaa keenya keessa yeroodhaaf hin jiru.
Inni galgala baram?
Inni galgala baran sun isa galgalama barate inni barumsuma fedhiinsaasumaaf galee malee hamaan hin jiru.
Yaada Naahoom dhiyeesseef abbaansaa obbo Dammallaash Baacaa maal jedhan?
Dhalootumaan mul'atu keessa jira. Kanaaf immoo nuti immoo mul'ata kana akka inni galma ga'u gochuuf inni wanta inni jedhe goone. Isumarraan ka'ee gara kanaatti adeeme amma gaasaalanaa kanaa konkolaataa nan hojjedha na gargaari naan jennaa inni jedhe beeltoon iddoo kennanii fi gaarreddii warraa barsiisaa kennan jechuudha. Ennaa natti matti yaada qaqqabee konkolaataa kana ofumaan achitti uume konkolaataa maarshii shan fuulduratti qabu dudduubatti illee kan faranjii irraa adda shan qaba. Yeroo baay'ee immoo nan gaafa addaan ture maaliif kana yaaddee dheennaani. biyya keenya yeroo baay'ee biyya alaatii gashi malee konkolaataa biyya keenya keessatti oomishamee jira. Kanaaf nuti toora irraa biyya teknoolojiin guddatanii duukaa bu'uun nurra yaa'edha. Namni kan inni jiruufis immoo dhaluma isaa fenne amala biraan agarsiisu mucichi mul'ata gara jireenyaatu keessa jiraayyuu ni isuma ilaallee harmee isaa mari'annee akka ni galma ba'u goone. Abbaa Faatii Deggaruun murteessaadha. Abbaa Faatii duukaa bu'uun gorsaanis yaadaanis maallaqaanis eenyuyyuu taanaan kan inni dadhabu dhaluma isaaf joora maqaa ta'uu fi wanta isaan barbaachisu jabeessanii tumsanii maallaqaanis taanaan kallattii barbaachisuun bukkee ijaajjuun baay'ee ba'eessan jedha. Karaa ijoolleen filatanii duukaa bu'anii ilaalanii karaa gaariidha taanaan duukaa bu'anii deeggaruun murteessaama.
Guddina ijoollee keessatti qooda olaanaa akka qaban haadhotii ta'uun kan wal nama gaafachiisu miti. Harmeen Naahoom Adda Haayimaanot maal jedhu?
Waan hundumaa dura hundee ta'ee fi mul'ata keessa kaa'ee kan gargaare Waaqayyo. Isa biratti immoo bira dhaabannee sadarkaa kan akka inni ga'u gooneerra. Fakkeenyummaan isa baay'ee guddaadha malee. Waan hundumaan amma hojii mana keessaatti illee wanta inni na biraa hafee na gaddisiise godhu tokkoyyuu hin qabu.
Ijoollee durbaa qabdu?
Hin qabu. Dhiiruma sadan isaanii.
Maalaaf jettu Naahoomirraa?
Waaqayyo wajjin abdii guddaan qaba. Guddata isaas yeroo ilaaltu baay'ee si jajjabeessa. Gochuuf ka'u utuu hin godhin dura laa kana gochuuf hin ka'e maal jettu godhee nutti dhiyeessa jalqaba waan hojjechuuf jedhu filaan godhee ofiisaatiin murteessee wayitti ariifateetti lixu. Mul'atni inni qabus biyyaafillee nuufillee abdii boriiti.
Hojii qabdu moo warruma manaati?
Abbaa manaa wajjin baradhee fixe. Lamaan keenya suuqii mana gala.
Barataan Naahoom Dammallaash Baacaa dorgommii amma Finfinnee keessatti itti qophaa'u kanatti milkaa'ina hawaa fi maatii isaatiin baga gammaddan hin jedhu. Kanarraa kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaas nagaa.